kepleyip adatlı radyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen konsulluklaryna pasportlaryň möhletini uzaltmazlyk barada habar migrantlary alada goýýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan'daki aşı Soğukova, Karlyan Marlar, İlat'ın Kaygal Adaları varadaki mağlumatlarımız, Türkmen medyasının hiç vakit havar vermeyen yağdayları varadaki havarlarımız hem köpekollü. Oların hatarını Anzak'ta Marlar Karlyar, dağ görüşlerindeki kar göçmesleri ağırlı münglörçe koyun geçi helak kollü. Amderya'da emele gelen boğulukların erap, suğun coşma kovpi yerli yaşayıcılarda hoksola dörü diyar denatilen çap edilen havarları ağdap olur. Orsiyetin premier ministerinin Türkmenistan'ı diyen saparı ile bağırlıkta ısınışan Türkmen Rus katnaşıkları Moskva'nın öz tesir gücünü saklamak tağırlarlarından havar veriyar denatilen çap edilen havarımız hem köpekollü. Elbette, Türkmenistan'ın dasarı yurtlarda alınan diplomlar ile arasındaki çılsırımlı katnaşı hem okucularımız yakından sinirleyene mengdeyar. Şu sebepten Türkmenistan diplomlarını ikrar edecek dasarı yurt yozlarının sanığını tasdikler diyen atlen çap edilen kıyıskazı kavarmız hem bu hepte en köp okolonların beyazlığına girdi. Hepten'in zemini Türkmen hükümetinin mağlumat. Informasiýa ýapyklygy siýasaty we onuň ýurdun ykdysadyýetine, adamlaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentliginiň ilkinji gysynda bolýaly Serdar Berdimuhammedow prezidentliginiň hem ilkinji gysy aşy sowuk geldi. Berilýän maglumatlara görä, şu ýyl Aşgabatda sowuk howanyň temperaturasynyň -16-dan hem geçenligi, 2008-nji ýylyň gysyna garanynda hem sowuk bolanlygy aýdylýar. 2008-nji ýyl Aşgabatda howanyň temperaturasy 15.5 gradusdan hem geçipdi we yerli habarçylarymyzyň şol wagt beren maglumatlaryna görä Döwlet eýçiliginiň näkmarlary bakýan çoponlaryň oňlar çasy sowukda açýa buýu bölen maýlar üçin ulu meçberde jerime tölemäge mezur boldy. Jerimäni töläp bilmedikler türmäge batyldy. Emma bu maglumatlar häkimetler ne tasdiklady ne de red etdi. Bu ýyl hem sowukdan ölýän maýlaryň köpdigi aýdylýar. Ýöne 2008-nji ýylda bolşýaly ýurdun ýylatynyň we döwletiň sowuk howa zerarly çeken ziýanyny anyk kesgitlemek mümkinçiligi bu ýyl hem görünmeýär. Prezidentiň täzelenmegi ýurtdaky maglumat, informasiýa ýeterliligi meselesinde hiç bir oňyň özgörüşlik döretmedi. Döwlet eýçiliginiň habar teristeleri ne adamlar, ne maýlar, ne de zaýa bolan ady gönümleri. Nide bazarlardaki hakiki nurklar varada maglumat derya. Bundan başka, doğun deryaların boyununa yaşayan adamlar hovamaylap bu derenini dörecek yağdaylardan arada galiyarlar. Sol ruvalıkta soğuk kova Türkmenistan'ın dasarı yurtlara satyan gazını da tehir yetirdi. Bir 2008-nji ýylda şeýle boldy we soňra Aşgabatyň Tehran, Moskwa bilen aradaky gaz söwdalary bozuldy we bu ýagdaýlar ençemeýiň söwda gatnaşyklaryna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki öňki ilçisi Nurmuhammed Kanaň pikirine görä, egerde sapa galsalar türkmen häkimetleriniň sepini gatan sat açýan gys, sowuk howa, tebigi hadisa synaglary maglumat gadaganlygy ziýankeşliginden el çekmek üçin dören ýene bir pursat bolup biler.
Türkmenistan hiç wagt gorkýan ok, hem habar beren ok. Ne gazetlerde çıkıyor, ne radyoda, ne televizorda.
Deyip odalki diplomat Hanaf adatlık gülen söhbetdeşlikde aytdı. Sevittaki soğuk kovanın ilkinci tesiri adı gönüllerinin bakalarının birden yokorlanmağını görünü deyip yerli havarçılarımız havar veriyor. Bu ilki soğuk ve yurttaki mağlumat yapıklığı meydanındaki mağarlardan başka adamların bazarlardaki ve öylerindeki adı gönüllerine hem ağır zar vurdu. Yerli havarçılarımızın beren mağlumatına göre soğuk kova açık kadarlardaki satıcıların göğük bakçı, miýgenlerini sowgurup zaýlanmagyna sebäp bolýar.
Täzir üçin getirilen banan, alma, portakal, mandarin ýaly öwnümler daýy boldy. Satyjylar olaryň bolu bilse, 10 götürümniň satylandygyny, ýöneki adamlaryň alyp biljek narhlarından gymmat bolan soň, 90% goloýunyň geçmändigini aýdarlar dip Balkan TV-ndäki habarçymyz aýtdy. Onun sözlerine göre telekçiler bir yerini 30 manattan bakalan kakoslarını 5 manattan satıp çıkardılar. Geçmedik zatlar günü zibil çeliklerine döküldü. Su ağırlıkta kazak hakimiyetlerinin soğun eksportini 3 aylık kadagın edendiği haber verildi. Bu çare bir taraftan Pakistan'daki su basmalarının soğun önümçülüğünü yetiren ulu ziyanı ve Kazakistan'daki soğunun nırhını kadalıştırmak aladıları bilen düşündürülse, ikinci taraftan Sevitte soğuktan zayıf olan azık önümler bilen bağlansıklı hasaplanyar. Huvanın aşı soğumağı bilen sonki bir heptede Türkmenbaşı'nın kinar vazarında satılan soğun, sarımsak, kaşır, kartoşki,